Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe. Leo ni Jumatatu, Disemba 13, mwaka wa 2021.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tayari imekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Nawakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio za shirika Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Mambo yako sawa kabisa?
Naam, barabara kabisa. Sande, si vibaya kuwadokeza wasikilizaji wetu kwamba miongoni mwa yale tulioandalia hivi leo ni pamoja na tathmini ya hali ya elimu katika mkoa wa Mara nchini Tanzania, ambapo tunazungumza na mkuu wa mkoa huo Ali Salum Hapi. Anasema katika utafiti uliofanywa mwaka 2017 hadi 2021, wanafunzi 324,000 wameandikishwa shule, lakini watoto karibu 30,000 ni watoro.
Hiyo ni kazi kweli kweli, watu wanatoroka tena, kazi kubwa ya kufuatilia.
Tamaduni hizo sande.
Kweli, haya, na moja kwa moja basi, bila kupoteza wakati, tuelekee kwanza kule Tanzania, tukianza taarifa kutoka kijana Davis Dennis. Huyu amefungua kampuni ya mbolea ya kustawisha mimea akitumia nywele za binadamu. Maria, sio mchezo haya mambo. Hii si tu teknolojia, lakini mimi naona binafsi ni ubunifu wa hali ya juu.
Ngoja sande, nimefanya mahojiano naye, mimi kwa kweli nilishtushwa. Davis Dennis, utaalamu anautumia. Yaani alikuwa katika mafunzo tu ya kawaida shuleni, akibadilisha nyie ambao mliofanya mambo ya biology na fizikia na kemikia. Basi akaangalia ule utaalamu, akawa katika saluni za shuleni pale. Akaona kwamba watu wanakata nywele, wanazitupa chini na nini. Pale pale akaibuka, akasema hapa mimi naweza kubadilisha, na nikafanya kitu. Nikatengeneza mbolea kwa kutumia nywele za binadamu. Alipata changamoto, lakini kwanza tusikilize kidogo kuhusu mahojiano yake.
Kazi yangu ya sayansi na ubunifu, nikagundua kwamba nywele zinaweza nikaweza kuzitumia kutengeneza mbolea. Hivyo ndivyo ilivyoanza, na jinsi ambavyo nilivutiwa kutumia nywele hizi taka ambazo zinaacha saluni. Baada ya kukata nywele zako na kuziacha, nimeona fursa yake.
Unazifanya nini hasa unapozikusanya?
Tunapita saluni, tunazikusanya, au watu huwa wanatuletea kutoka saluni wao wenyewe. Tunahakikisha kwamba nywele tu ambazo tunazitumia kutengeneza mbolea au maarufu kama booster huko Tanzania, inakuwa tu ni nywele asili. Kwa hiyo nywele ambazo za wanawake walizopaka kemikali zote zinaonekana, na huwa tunazitenga. Kwa nywele hizi tunazichemsha kutumia magadi soda, ambayo hayo pia tunapata kupitia kutoka kwenye mazingira. So baada ya hapo inakuwa kimiminika kabisa, na kinakuwa kina virutubisho ambavyo mmea unahitaji kwa ajili ya kukua. Kuambia tu kisayansi, nywele kati ya chochote ambacho unachokijua chenye hai, any organic material, ina nywele ina nitrogen content kubwa sana. 16% ziko kwenye nywele.
Kwa hiyo David ni kama kakiwanda fulani hivi?
Ndiyo, kwa hiyo sasa hivi tuna kiwanda ambacho tumeajiri, mimi mwenyewe nimeweza kuajiri watu watatu, wanafanya kazi full time, lakini kuna watu zaidi ya 15 ambao kila wiki wanakuja kusaidia kazi hapa na pale kama part time. Then tuna community ya watu kama zaidi ya 100 ambao kila mwezi wao wanaleta nywele, tunawalipa kutokana na ufanyaji wao wa nywele wanazotulipia.
Sema nini kwa vijana kama wewe katika ulimwengu huu wa hivi sasa, ambapo unasikia kelele nyingi ama sauti nyingi kwamba hakuna ajira?
Mimi nimeona fursa kubwa ambayo iko kwenye taka. Taka ni kitu ambacho watu wana hawakizingatii, lakini kisa kubwa sana huku Tanzania. Mimi mwenyewe tu nilikuwa sijajua, lakini watu wanapata fedha kutokana na taka za plastiki, taka za maboksi, makaratasi meupe, madaftari, yote hizo zinanunuliwa. Sasa okay, nimeleta tena nywele. Watu saluni ziko nyingi, mimi naambia tu kwamba waangalie fursa kwenye taka kama hizi tu. Taka tu zako za nyumbani, mabaki za matunda, zote hizo zinanunuliwa.
David, una mpango wa kwenda katika mikoa mingine, labda kwenda kukusanya nywele sasa kwenye saluni nyingine mikoani, ili uweze kupanua wigo wako zaidi?
Nina mpango wangu mwaka 2022 ni kuzidi kuongeza rasilimali fedha kwa ajili ya kufungua viwanda viwili kwa mkoa wa Dar es Salaam na kwa mkoa wa Dodoma. Naangalia ni mikoa mikubwa ambayo inakuwa idadi ya watu ambapo nitapata malighafi.
Kwa sababu unakwambia Mary umetisha, maana hii kitu si mchezo kabisa. Basi nafikiri tuendelee kufuatilia kwa karibu zaidi katika siku za usoni kuweza kufahamu mwendelezo wa kiwanda hiki cha kutengeneza mbolea kwa kutumia nywele za binadamu. Si uchawi,
lakini wasomi wanakuambia wanadamu hawana wema. Alivyoanza alianza mambo ya kukusanya nywele za binadamu, akamzusha huyu mwanga, huyu hivi nywele tena. Unajua barabara kabisa, msikilizaji unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na katika ripoti nyingine, tugeukie taarifa kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mara nchini Tanzania, Ali Salum Hapi, ambaye anasema tathmini iliyofanyika nchini Tanzania kwa mwaka 2017 hadi 2021, wanafunzi 224,000 wameandikishwa shule na 30,000 wametumbukia katika utoro na shughuli nyingine kama ufugaji, kilimo na ndoa za utotoni. Yapi basi wanayofanya kama serikali kwa ajili ya kukabiliana na mambo haya? Hebu tusikilize.
Sababu ni nyingi. Moja inaonekana dhahiri ni utoro unaosababishwa na baadhi ya wazazi kutokutilia maanani na kutambua umuhimu wa elimu kwa watoto katika mkoa wetu wa Mara. Kila pili mila potofu pia ambazo tunaamini baadhi ya kaya zinawaozesha watoto wa kike bado wakiwa wanafunzi, bado wakiwa wadogo kwa siri. Lakini na shughuli za kiuchumi, shughuli za uchungaji wa mifugo, shughuli za kwenye machimbo ya madini na biashara ndogo ndogo ambazo watoto wanatoka katika mfumo rasmi wa elimu na wanakwenda katika maeneo kama hayo. Kwa hiyo baada ya kuona tatizo hili ni kubwa, ndio tulijikita sasa kufanya tathmini, kuangalia takwimu za miaka mitano iliyopita, na sasa tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunaipunguza hali hiyo kama sio kuiondosha kabisa.
Hata hivyo wanasema serikali imeweka mkakati kuhakikisha wanafunzi wanarejea ama kubaki shuleni.
Tumetoa semina na maelekezo kwa watu wanaohusika na kusimamia sekta ya elimu wakiwemo walimu pamoja na maafisa elimu kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara. Tutakufahamu kwa mapema mwenendo wa mahudhurio ya wanafunzi katika shule zetu. La kila pili pale tunapokuwa tunabaini kuna wanafunzi ambao wana mienendo ya kutokuhudhuria masomo, basi tumeelekeza kwamba kamati za shule pamoja na bodi za shule kuchukua hatua za kuwatafuta wazazi, kuwaita wazazi wa watoto husika na kupata kujua kwa nini watoto wao hawajafika shuleni, hawajahudhuria shuleni. Lakini ni kinyume cha sheria katika sheria zetu za nchi kwa namna yoyote ile kumfanya mtoto asihudhurie masomo, ima kwa kumfanyisha kazi za kiuchumi ama kwa kumwozesha mtoto wa kike akiwa bado mwanafunzi. Kwa hiyo pale ambapo tunagundua kuna changamoto zinazofanana na uvunjaji wa sheria, tumeelekeza maafisa wetu kusita kuchukua hatua stahiki kwa wazazi ambao watakuwa kwa sababu moja ama nyingine wamewanyima watoto haki ya kuhudhuria shuleni.
Namba basi ni mkuu wa mkoa wa Mara huyo Ali Happy akizungumza na VOA Express moja kwa moja kutoka kule mkoani Mara, Tanzania. Namba basi kwa kutazaji na hivyo nasi hivi sasa wasikiza matangazo ya VOA Express kupitia radio zetu shirika huko nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya kule Bungoma, na huko nchini Tanzania ni Dodoma FM ya Dodoma makao makuu, Nuru FM kule Iringa, KFM ya Songea, HFM Zanzibar kwenye visiwa kule, bila kusahau Voice of Korogwe kule Tanga, waje leo warudi leo. Na kule DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio RNA huko Baraka, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Rakumu ya Bunagana, Radio Malaika, Radio Dynamic, hizi ziko kule pande za Lubumbashi, na Life HD Radio Kalawezi, Radio Baraka kule Baraka, na pia msikilizaji usahau voaswahili.com. Sasa basi, tupate habari za dunia zilizosomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Kenya inasema itazuia harakati zozote za upelekaji jeshi au kidiplomasia kupitia eneo lake baada ya kuhamishwa kwa muda kwa wafanyakazi wa kigeni kutoka Ethiopia kwa sababu za usalama, kulingana na gazeti la Daily Nation. Katika taarifa kwa balozi za kigeni na ofisi za mashirika ya kimataifa zilizoko Nairobi, Wizara ya Mambo ya Nje ilisema itaruhusu upitishaji wowote wa wafanyakazi au vifaa kutoka nchi ya tatu kupitia Kenya, lakini kama tu wanakidhi vigezo pamoja na idhini za awali. Maelezo hayo yanayojulikana kama maelezo ya maneno katika misingi ya kidiplomasia hayahitaji Ethiopia kwa jina, lakini inasema matukio ya hivi karibuni katika eneo hilo yanaweza kuzilazimisha baadhi ya nchi za kigeni kuhamishia jeshi na wafanyakazi wa kidiplomasia kwenda Kenya, na lazima itifaki ifuatwe katika kufanya hivyo. Eneo la magharibi mwa Marekani linajiandaa tena na dhuruba kubwa la majira ya baridi inayotarajiwa kupiga leo Jumatatu na kusababisha shida ya usafiri, tishio la mafuriko kwenye eneo na ahueni ya kutokea joto lisilo la kawaida. Mvua nyepesi na theluji ilinyesha kaskazini mwa California siku ya Jumapili na kuwapa wakazi ladha ya kile kinachotarajiwa kuja. Dhoruba ya siku kadhaa inaweza kudondosha zaidi ya futi 8 mita 2.4 za theluji kwenye maeneo ya juu zaidi na kunyesha sehemu nyingine za California, wakati hali ya hewa inapoelekea kusini na mashariki kabla ya kuondoka katikati ya wiki. Hili ni tukio lililoenea sana, alisema mtaalamu wa hali ya hewa kitaifa Anna Wallace huko Sacramento. Maeneo mengi ya California, ikiwa sio yote, yatashuhudia aina fulani ya mvua pamoja na theluji. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa mwenye umri wa miaka 69 alipimwa na kugundulika ana COVID-19 siku ya Jumapili, ingawa anaonyesha dalili ndogo tu za ugonjwa huo, ofisi ya rais ilisema. Rais alianza kujisikia vibaya baada ya kuondoka kwenye sala ya kumbukumbu ya kitaifa kutoa heshima kwa naibu rais wa zamani F.W. de Klerk mjini Cape Town mapema jana, taarifa hiyo iliongeza. Katika sala ya kumbukumbu, Ramaphosa akiwa amevaa barakoa alizungumza kwa heshima kwa kiongozi wa mwisho wa serikali ya wazungu wachache nchini Afrika Kusini, ambaye alisaidia kumaliza ubaguzi wa rangi. Rais ambaye amepata chanjo kamili ya COVID-19 amejiweka katika karantini hivi sasa huko Cape Town na amekabidhi majukumu yote kwa naibu rais David Mabuza, ofisi ya rais iliongeza. Russia imegundua aina mpya ya kirusi cha COVID-19 cha Omicron kwa watu 16 ambao walirejea kutoka Afrika Kusini. Shirika la habari la Interfax lilimnukuu naibu waziri mkuu Tatiana Golikova akisema leo Jumatatu. Russia iliripoti kesi zake mbili za kwanza za Omicron hapo Disemba 6. Haijafahamika mara moja ikiwa kesi 16 zilizotangazwa leo Jumatatu zilijumuisha kesi mbili zilizoripotiwa mwanzoni mwa mwezi huu.
For me, when you wake up in the morning, mpenzi wangu, you touch me slowly, nacheka-cheka mwenzio, you keep me falling, mpenzi wangu, na kwenye giza totoro, mwendo mwangaza wangu, chuma wangu, wako papa. Baby, you don't say, I need you too much, oh.
shani baby. Tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani. Oh hala hala, kitanda kiwe sahani mpenzi. Nikule nikufaidi, nichoshe niwe tahabani. Chechemea, chechemea, tumange tupige msondo, unirutishe, na mimi anze ndondondo, unyemelea, nyemelea, ja bless my love,
amen,
bless my baby, oh,
amen,
bless my one and all.
Tangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini tukiwa tunaendelea mbele kwenye meza ya barazani hivi leo, tunazungumzia nini hasa kinachochangia wanandoa kuwa na mahusiano na wapenzi wengine nje ya ndoa?
Kasheshe kweli yo Maria.
Tunaanza na maoni kwa njia ya simu, halafu tutasoma yale majibu yaliyopo kwenye Facebook. Tuanze na hawa kwa njia ya simu.
Kenzi Manzi, niko maeneo ya Kongo ya Mupaka, hapa nchini Kenya. Kuchangia manda, mimi naona kuwa nadhani kiua kwenye huwa kinachangia hiyo mapenzi ya nje ama kwenda nje ya ndoa, ama kutokuwa na hiyo naitanga mpango ya kando. Most of times utapata ni ule kukosa uaminifu. Utakuwa uko na mtu ukamtunza namna gani, lakini kutokuwa na uaminifu ndo jambo kubwa kabisa inachangia kutokuwa ni kwenda nje ya ndoa, ama kuwa na ile mapenzi ya nje ya ndoa, ama kutokuwa mwaminifu katika ndoa. Kitu kingine ni tamaa, wazapata huyu ni mtu ni kweli, unampa kila kitu, anaridhika, lakini bado ako na ile tamaa. Na hiyo ndo sana sana inachangia sana katika jamii kutokuwa na ile uaminifu. Tamaa, unaona kuwa kuna tamani tu pale nje kupata vitu ndogo ndogo, kwako unapata kila kitu, lakini tamaa tu itakufanya tu unaenda nje. Sasa hii ni kwa wanawake.
Sasa ikiwa wanawake wanafanya hivyo, pia wanalaumiwa wanaume wengi kwamba unakuta anapokufa wanaibuka wanawake chungu mzima na watoto. Je, huko nako ni vipi kwa upande wa wanaume?
Wanaume jide, unajua wanaume anatendanga sana amani. Lakini unaona ukikosa amani pale katika nyumba yako, wewe kama mwanaume utaenda kutafuta amani nje mahali. Na hiyo amani nje ni kwenda kutafuta mpenzi wa kando mahali mwenye atakutunza vizuri, ama mwenye tu atakumfanya uwe comfortable in your life. Na ndo hapo unapatanga mwanaume anataenda nje kwa hiyo njia, aende apate amani nje, atulie kwake, huwa anarudi tu kuja kutulia kulala. Yu kama anaenda nje anapata kama chakula vizuri, anatoa vizuri, anakunja, si definitely mwanaume ataenda nje.
Mimi kwa jina naitwa msanii Mgema kutoka pande za Mayumbi Mreba, Kagera, Tanzania. Mimi naona tatizo kubwa sana ni tamaa. Kwa mfano, mwanamke anatamani mwanaume mwenye hela, tena mwanamke zile kazi ambazo anapaswa kufanya ndani ya nyumba, kuta kila kitu kinafanywa na mfanya kazi. Kwa mfano, kutandika kitanda, kumpa mwanaume chakula, kumpelekea maji ya kuoga bafuni, kumfulia nguo. Kwa hiyo unakuta kila kitu mfanya kazi ndio anafanya. Unakuta na mwanamke anakuwa na tamaa ya kuchukua nje ya ndoa yake. Ndio maoni yangu.
Asante sana kwa maoni yenu wasikilizaji kwa njia ya simu. Basi moja kwa moja mimi tuangalie kwenye upande wa Facebook pale walioandika maoni yao. Kwenye Facebook maoni nayo ni mengi kweli kweli. Hivi kwa sababu nakwambia utitii Maria, sio mchezo.
Twende kazi.
Haya, nazana Idi Migeto Junior akiwa Uyui Tabora, Tanzania. Anasema sababu ziko nyingi. Baadhi anasema ni thamani ya upendo kupungua, kutokuwa na maelewano mazuri ndani ya ndoa.
Ali Malingumu kutoka Tanzania katika eneo la Shinyanga anasema kwamba hii ni tabia tu inaweza kuepukika.
Haya. Mwingine huyu anaitwa Alexis Christiani akiwa Muleba. Anasema huenda hawazalishani kwenye mahusiano yao au pengine hawapendani vya kutosha kwenye ndoa zao ndio maana wakimbilia nje.
Kijana mpole kutoka Tanzania anasema yeye anaona kwamba hii ni tamaa tu zinawasumbua wanandoa na kujihusisha na mapenzi nje ya ndoa.
Haya, Miraji Mwana wa Kipinda akiwa Tanzania anasema nikiwa huko Morogoro sababu ni nyingi sana, lakini anasema hapo ni migogoro ndani ya ndoa ambazo zinapatikana katika maeneo mbalimbali.
Mtu Pesa Mwanambuke anasema kwamba yeye anatokea Katavi kule Tanzania, anasema tatizo ni tamaa ya kimapenzi ndio sababu kubwa inayopelekea watu kuchepuka.
Haya basi, mambo ya kuchepuka bali mshasikia watu wanapiga kelele kweli, lakini mengi yamezungumzwa kwenye Facebook, lakini basi tuangalie na kuendelea kwa mambo yanavyoendelea kwenda, kwa sababu hilo nakwambia express bila muziki hujasukuma gurudumu lake
sambamba na muziki.
Bila shaka basi tutapata kibao cha muziki kutoka na muziki machachari kutoka kule nchini Kenya, aitwa Nadia Mukami. Mwanamuziki huyu ana wimbo wake mbele ambao unatamba unaitwa Radio Love.
Unajua jina langu la katikati ni Nadia, lakini ndio hivyo, ndo maana yake siku moja nitakuwa mwanamuziki.
Labda utakuwa mwanamuziki wewe kwa mimi. Alafu mimi nakwambia Jumamosi hii iliyopita yule dada alikuwa anashirikiana na yule mwanamuziki wa Tanzania Bizuchu, walikuwa kwenye tamasha.
Zuchu mtoto alijakopa anavutia naye yule na kuja juu
sana, kazi yao nzuri, wanavutia, mambo yao yako mazuri.
Tupate kibao
ni kibao chake huyo Nadia Mukami, Radio Love, ikikaribisha taratibu kitoweka kwenye VOA Express. Mambo ni mazuri kweli kweli, msikilizaji. Basi naona kwamba napo muda hapo unaendelea kukimbia, lakini bado kuna mengi ya kufahamisha. Hivi sasa basi moja kwa moja tuungane na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, yuko standby, anasema ana vitu vizito kweli kweli Maria leo kwenye yale mambo
yavumayo mitandaoni. Tumpishe.
Shukrani sana Mary Mgawi na Sande Shomari. Kile kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ya Instagram, Twitter na hata Facebook ni pamoja na siasa zinazoendelea Tanzania, ambapo Humphrey Polepole ambaye ni mbunge wa kuteuliwa ameibua shutuma zinazoashiria mvutano ndani ya chama tawala CCM nchini humo, na kwamba anatarajiwa kuhojiwa na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Hatua hii inafuatia Polepole kutumia chaneli yake ya YouTube YouTube katika kipindi kinachoenda kwa jina la Shule na Uongozi, kwa kuelezea mtazamo pamoja na fikra zake kupinga masuala kadhaa yanayoonekana kwamba yanaenda tofauti na msimamo wa CCM na serikali. Hali kadhalika kwenye mitandao kuna mashindano ya kumpata mrembo wa taji la Miss Universe 2021 yaliyofanyika katika mji wa Eilat huko Israel, na kwamba Miss India Harnaz Sandhu ndiye amebeba taji hilo la Miss Universe mwaka huu. Lakini pia Miss Afrika Kusini Lalela Mswane amekuwa akitanda kwenye mitandao ya kijamii, ambaye alishiriki mashindano hayo amewakilisha vyema bara la Afrika kwa angalau kufika kwenye kilele cha tatu bora. Ndio masuala hayo yanayozungumziwa kwenye Twitter kuhusiana na Miss Afrika Kusini 2021 Lalela Mswane. Hali kadhalika mitandao ya Facebook na Twitter inaelezea hali mbaya ya hewa iliyosababisha vifo na kutokea kwa mafuriko katika baadhi ya majimbo nchini Marekani. Picha mbalimbali ikiwemo nyumba zilizoharibiwa kutokana na kimbunga kilichoanza Ijumaa zinaonekana kwenye mitandao hii. Pia kuna picha za sherehe za Jamhuri Day nchini Kenya, ikiwemo picha ya Rais Uhuru Kenyatta na maelezo mafupi yanayosomeka gharama ya umeme awamu ya kwanza itapungua 15% kabla ya sikukuu ya Christmas. Ni hayo tu ambayo nimekukusanyia hivi sasa katika meza ya Yavumayo mitandaoni na VOA Express. Narudi kwako Sande Shomari na Mary Mgawe.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa kuangusha vitu vizito kweli kweli kutoka kwa ile uvuri yanayovuma na kujiri kwenye mitandao mbalimbali. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Muda unakimbia. Tuangalie basi lakini tumbile kinoshu. Tuangalie mambo ambayo tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook kwenye lile swali la leo. Katika swali hili tunasema kwamba siku 16 za kupinga manyanyaso ya kijinsia zimekamilika ulimwenguni. Je, unaona mabadiliko yote?
Na siku hizi 16 sande na kuambia ilikuwa ni maeneo mengi kweli uhamasisho ulikuwa unatolewa mitandao ya kijamii, redio, kila mahali. Siku 16 DRC walishika kasi, Kenya, Tanzania, katika eneo letu lote la Afrika Mashariki kila mmoja, wengi sana walitoa maoni yao, lakini ilipata umaarufu katika siku hizi 16 zimekamilika. Na sasa tusikie watu wanasema nini.
Paluku Benezeti kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema pamoja na siku hizi 16 manyanyaso bado yanazidi, hasa kwa upande wa wanawake. Haya, naye Clement Felician anasema kwa upande wake viongozi nao wanachangia, kwa sababu viongozi hawa baadhi wanapenda sana rushwa ya ngono ili wasaidie watu ajira. Vifaa vimezidi mno, serikali ichukue hatua hata kama siku 16 zimepita.
Naam, na kwa upande wangu basi Sunday na kamata ujumbe wake. Si mwingine ni Celestina Vita Vita, yeye anatokea kule Goma mashariki mwa DRC. Anasema kwa kweli hamna chochote kilichopatikana. Sisi wanaume tunanyanyasika na wanawake, lakini dunia ya leo imejihusisha sana na wanawake tu.
Sawa sawa kabisa Mary. Basi ni siku ambayo tunakamilisha matangazo yetu ya VOA Express kutoka mjini Washington DC. Wanabao wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya. Mwelekezi anaitwa Aida Bin Isa. Hapa studio mimi ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawatakia ni wote siku njema.